galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab khamiis ah bisha ogost ee sanadka 2023-na waa 3 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo shalay iyo xalayba ka dhacay deegaanka goofguduud ee galbeedka baydhabo.
deegaankaas ciidanka xoog dalka soomaaliyeeda jooga difaaciisana waa adag yahay. shabaab wixii ay hayaan ciidana markay keenaana meel ay tabar u helayaan ma aha, ayagii ayaanba sii bacsanaynaa oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa eldhun adoogo meelahaas.
sidoo kale waxa aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan ganacsiga soomaalida maraykanka.
dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qaniisa, maxaa qor wuxuu ku jiraa wadan gobolada u qaniisa ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegta. marka haddii soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la oran karaa ilaa 2 billion ayay iyakuna dakhdooda ay wareejiyaan, wada oran karaa taas.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay maanta oo khamiis ah in si degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum oo toddobaadkii hore xilka looga tuuray afgembi military. Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Niger ay wajahayso caqabad weyn oo dhanka dimuqraadiyadda ah. dadka Niger waxay xaq u leeyihiin inay doortaan hogaamiyaashooda, waxa ay rabitaankooda ku muujiyeen doorasho xor ah oo xalaal ah, taasina waa in la ixtiraamo, ayuu yidhi Biden. madaxda difaaca ee dalalka ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa waxaa lagu waday inay soo gebagabeeyaan maalintii 2aad wadahadallo uga socday dalka deriska ay yihiin Niger ee Nigeria oo ku saabsanaa xaaladda. maalmo kadib afgembiga, ururka ECOWAS ayaa waxa uu soo rogayay cunaqabateyn ka dhana hogaamiyaashii afgembiga sameeyey, waxaana axadda ay u qabteen waqtiga kama dambaysta ah oo Bazoum dib loogu soo celinayo iyada oo ay suurtagal tahay in loo adeegsan doono awood ciidan haddii aanay sidaasi yeelin. jeneraal Cabdiraxmaan Tashani oo isagu shaaca ka qaaday inuu yahay madaxa cusub ee dalkaasi ayaa khudbad laga sii daayay Arbacadii shalay, waxa uu ku sheegay dalkaasi in ciidamada militariga ay gebi ahaanba ay diidaan cunaqabateynta iyo hanjabaad kasta. isaguo yidhi, waxaan diidanahay faragelin kasta oo lagu sameynayo arrimaha gudaha ee dalka Niger. cabdilfatwa muusa oo isaguna ah guddoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga ayaa Arbacadii warbaahinta kula hadlay Abuja, waxaana uu sheegay in ikhtiyaarka militari uu yahay halka ugu dambeysa ee ururka galbeedka Afrika, laakiin waxa uu sheegay in loo diyaar garoobay suurtagalnimadaasi. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu maanta uu kasoo muuqdo maxkamad federaali ah oo ku taala Washington si uu wajaho eedeymo la xiriira iskudaygiisii uu ku doonayay inuu bedelo natiijadii doorashada 2020 ee uu ku guuldareystay. waxaa sare loo qaaday ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda. Trump ayaa la filayaa in uu maro howlo ay ku jirto in faraha laga qaado iyo in markaasi uu galo dambi qaraal. Xeerbeeg Teher Sara ayaa Trump waxa ay ku soo oogtay 4 dacwado toddobaadkan oo ay ku jiraan in uu maleegayay khiyaano Mareykanka ah, isurtaagista dacwad rasmi ah iyo shirqool lagu diidayo codbixiyaasha xuquuqdooda doorasho ee xalaasha ah. Dacwadoogayaasha ayaa dacwada ku sheegay in Trump uu marar badan ku celceliyay sheegashada khiyaano doorashada ee uu ogyahay inaysan run ahayn, waxaana uu ku cadaadiyey saraakiisha doorashada gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence in ay ku dhaqaaqaan sidii uu Trump xukunka uu sii hayn lahaa. Midowga Yurub ayaa waxa uu ugu baaqay wadamada G20 in ay ku riixaan Ruushka inuu dib u bilaabo heshiiska uu ogolaanayo Ukraine in laga dhoofiyo badarka Badda Madow. Warqad ay aragtay AFP Khamiista maanta ayaana sidaasi ay ku sheegtay. Madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, ayaa waxa uu u sheegay diblomaasiyiinta ugu sarreysa G20 in waaxda beeraha ee Ruushka ay tahay tan sida weyn uga faa'iidaysatay ka bixitaanka Moscow ee heshiiska ay garwadeenka ay ka tahay qaramada midoobay. Ruushka waxa uu ka faa'iidaysan doonaa qiimaha cuntada oo sarreeya, waxaana uu ku dhin doonaa saamigiisa suuqa haruurka caalamiga ah isagoo si aadihi u xadidaya awoodda tartamaha ugu weyn ee markaas uu leeyahay in uu wax dhoofiyo, ayuu Borrell waxa uu ku qoray warqadaasi ku taariikhisneyd Isniintii. Borrell waxa uu sheegay in Ruushka uu hadda siinayo dalalka soo koraya ee nugul xaruur qiimihiisa la jibiyey, iyadoo uu iska dhigayo inuu xalinayo dhibaato uu isaga abuuray. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray gobolka Baya ayaa muujinaya in ciidamada dowladda ay iska daafaceen weerar kale oo uga yimid dhinaca maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar kale soo weeraray deegaanka Goofguduud. Waa markii saddexaad ee Al-Shabaab ay soo weerarto Goofguduud maalmo gudahood. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa maanta degan xaaladda deegaanka Goofguduud oo gelinkii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay dagaal culus uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu iskahorimaadka bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuraay maamulka Koonfur Galbeed. Waxay sheegeen khasaare xoogan inuu kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalka ka dhacay Goofguduud Buuraay. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab in dagaalka shalay ka dhacay Goofguduud ay kaga dileen ku dhawaad 10 askari, mid ka mid ah gaadiidka dagaalkana ay kaga gubeen dagaalka.
Qolada qawaarijta ee mar walba waxay isku dayayaan inay weerdaan furumaha ciidamada ay degan yihiin. Tii unbay qayb ka tahay waa soo weerareen, kolley khasaare fara badan oo dhankooda ahaa jira. Alxamdulilah, inaga ciidankeena waxba ma gaarin, laakiin sida warbixinada aan ku helnay in gaarina laga gubay ilaa dhimashay ilaa 9 qof oo kale qiyaastii ahna laga dilay. Warbixinta intaasaana loo sheegay oo haddana lagu sii raad joogo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gacan ku haynta deegaanka Goofguduud ay la wareegeen arrimahaasi.
Runtii waxba kama jiraan, waa been abuur. Deegaankaas ciidanka xoog dalka Soomaaliyeeda jooga, difaaciisana waa adag yahay. Shabaab wixii ay hayaan ciidana markay keenaana meel ay tabar u helayaan maaha, ayagii aamusay bacsanaynaa oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa heldhun adoogo meelahaas. Marka waa rajaynaynaa in waa damacoodii oo fashilbay inay ka waantoogaan, waa rajaynaa insha allah.
Wasiir, maxaa keenay kooxda Al-Shabaab in fariisinka ciidamada dowladda ee Goofguduud ay ku soo noqnoqdaan? Ma tabardarro adinka iyo idinka arkeen baa arrintaasi keenaysa, mise arrimo kale ayaa jira?
Deegaankaas keliya maaha, sidaad la socoto qoladan khabaariinta, meel kasta ay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ay degan yihiin waxay isku dayaan inay argushaan. Dad tabartooda sii dhammaatay waaye oo hadda tabar weyn aanan jirin, laakiin waxay ka rabaan un waa joogna inay dhahaan oo xarooyinka wax kusoo tuurtuulaan kadibna cararaan. marka waa tii un bay qayb ka tahay wax oo gaar ah hadda ma
wasiir hadii aan ku weydiiyo su'aal ka baxsan goof gaduud muddooyinkii ugu dambeeyay waxaad ku sugnayd degmada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed abaabul lanka ciidamada ayaad ka waday marka qorshahaaga Barawe muxuu ahaa
sida aad la socotid Koonfur Galbeed waxay u diyaar garoobaysaa guud ahaan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab lagu ciribtiray saddex gobol ayna ka kooban tahay Koonfur Galbeed marka hore waxaan u soo sameeyay u diyaar garow adag in dadkii iyo ciidankii la diyaariyo gobolka Bakool sidoo kale gobolka Bayna waa la diyaariyay marka gobolka Shabeelada hoose isagana diyaarintii umbu qayb ka ahaa deegaanada hadda ay ku sugan yihiin oo qoladan xawaarista ay ku sugan tahay in loo diyaar garoobo marka Barawe waa caasimadii shararkii amniga oo hay'adihii amniga iyo gobolka maamulka gobolka ee degmooyinkii lagu qabanayay marka si guul leh ugu soo dhamaaday u diyaar garowgaas oo Facebookii waxa
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka goof gaduud ee guulaha maamulka Koonfur Galbeed uu sheeganayo mana ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goof gaduud muddo toddobaad gudihiisa ayay deegaankaasi soo weerareen in ka badan saddex jeer Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Suurinta dalka Turkiga ayaa sheegay in dalkooda ay ka saarayaan in ka badan 1 milyan oo qof oo soo guurto u dhashay dalka Suuriya oo aan sharci rasmi ah ku joogin dalkaasi. Sidoo kale mas-uuliyiinta socdaalka ee Turkiga ayaa waxa ay bilihii u dambeeyay qaadeen ololayaal lagu beegsanayo dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ku jirto sharciyadii ay ka dhaceen balse wali dalka gudihiisa sii jooga iyo kuwa iyagu ku soo galay hannaan sharci daraa. Zaare Cilli Nuur ayaa waxa ay arrimahaasi ka wareysatay Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah madaxa ulur lagu magacaabo iskaashiga Soomaalida Turkiga oo xaruntiisu ay tahay magaalada Ankara. Ugu horreyna waxa ay weydiisay waxa keenay in xindhigan dadka la masaafurinayo ay soo bataan dalka Turkiga.
Si guud ahaan wadanku intii uu ku jiray doorashada iyo intan ka dambeysayba waxaa jirtay campaign ama olole ee dalka ajaanibta ah focus ku saaran yahay ama il gaar lagu eegayo sababtoo ah waxay noqdeen qodobka labaad ee waqtiga ololaha doorashada marka dhaqaalaha laga tago laakiinse weli waxaan odhan karnaa wadanka doorasho ku jira maadaama oo sanadka soo socda bilihiisa hore la gelayo doorashadii golaha deegaanka sida awgeed waxaa la odhan karaa wadanku weli kama uu bixin xaaladii doorashada ajaanibta iyo ajaanib nacaybka in loo muujiyo dadka carabta ah iyo suuriyaanka iyo ajaanibta inay ka mid yihiin crisiska dhaqaale ee wadanka haysta ayaa walaal weli sii taagan saameyntiisina leh taasi marka waxay keentay in weli markii dowladdu ay kasoo baxday doorashadii in saameyn ay yeelatay ololihii mucaaradku ay ku qaadayaan ajaanibta taasoo dowladduna ay barnaamij soo rogtay in ka badan 1 milyan oo dadka suuriyaanka ah si nabadgelyo ah loogu celiyo wadankoodii maadaama uu dareenkan yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin taasaa keentay markaa hadda in mar labaad haddana soo laba kacleeyo olole lagu ururinayo dadka bilaa sharciga ah wadanka si kasoo jeedaan taasa walbaryaan socotay waxaa dhacda in markas olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaaf ah
waan gartay ka waxaan dhinaca kale dadka afrikaanka ah oo dabcan soomaaliduna ku jirto waxaa la sheegayaa in dad hore u haystay sharciyo ay wadanka ku joogi karaan markuu ka dhaco aan loo jadiidinin oo sidaa lagaga saaro wadanka xataa haddii hanti ka taalay ama ubad ka joogay ama uu maalgashi ku sameeyey wadanka Turkiga arrimahaas oo imka aada u soo batay sida la sheegayo ma jiraan iyaguna
walaal waxaa jira qofku markuu sharcigiisa ka dhaco wadan kastaaba nidaam buu leeyahay Turkiga qofku markuu sharcigiisa 2 bilood ka harsan tahay ayaa sharci ah inuu extensionka ayaa xeer ku dhigaya inuu extensionka muddo kordhinta inuu dalbado wadanka Turkiga waa institutions kala duwan qaybta immigrationku ayadoo qofka aanu raacaynin mahantibu ku leeyahay ma ganacsigu ku leeyahay ma dalxiisba ayaa qof kasta shuruucda laga rabo haddii aanu soo dhameynin waxaa dhici karta in markiiba uu qaato shad ama uu reject qaato taas ayaa marka waqtiyada qaar waxa keeni karta qofkii oo wadanka hanti kula marka aan il gooniga lagu eegin ama aan loo arag marka qof hanti oo qofkii kale xogaa ka xuquuq badan in waqtiyada qaar dad badan marka ay media asaa ku soo galaan laakiin sa waxaan oran karnaa sharciga dhamaan waa loo wada siman yahay ama qofka hanti ay yeesho ama si kale ha u joogo ama arday ha ahaado ama caafimaad qof kastaba shuruuc baa laga rabaa shuruucdaasi haddii uu soo oofiyo sharcigooda way helaan haddii aanay soo oofinina qofkaasi wuxuu qaataa red ayadoo aan meesha laga saarayn waqtiyo badan mar haddaan nahay dadkii hawshan inta badan arrimaha soomaalida ay noo yimaadaan khaladaadka inta badan dhaca ayadaan meesha laga saarayn in khaladaad dhinaca immigrationka laftiisa ka yimaada ay jiraan sideetan ama boqolkiiba toddobaatan khaladaadka inta badan waxay ka yimaadaan dadka sharciyada xariisanaya oo institutionska rasmiga ah ama meelaha lagu kalsoon yahay aan soo marin ama ayagoo macluumaad badan aan haynin xariista ama dad macluumaad badan aan ka haynin shuruucda waddanka la tacaamula dabana si fudud sharcigii markaasi ku waaya
marka soomaalida marka laga yimaado ma jiraan dad kale oo wadamada afrika ka tegay oo dalka turkiga jooga oo ama hab sharci darro ah kusoo gala ama markay tagaan sharcigii isagoo ka dhacay sii jooga kuwaaraay markaa qasab noqoto in booliisku aqa qabtaan oo la tarxiilo ama la mustaafuriyo
waa kiisaska ugu badan sida wasiirka arrimaha guduhu dhawaan sheegay qofka waddanka turkiga bilaa sharci kusoo gala iyo ka sharcigu ka dhacay ee sii jooga labaduba waa isku mid marka laga hadlayo shuruucda waddanka sidaa awgeed qofkii haddii aanu waqtigii loogu talagalay aanu sharciga jeedisanin waxaa imaanaysa markaa booliisku inay la tacaamulaan afrikaanku inta badan waxay kaga duwan yihiin oo soomaalidu ka mid tahay waa dad waddankii ka dhex muuqanaya sidaa awgeed marka aad saalixa marayso waxaa tahay qof dadka inti kale ka duwan dabadna askarigii si fudud buu kuu garan karaa oo uu kugu yeedhi karaa taasun inay dheer yihiin afrikaanka iyo soomaalidu maahaane sidaa kale qof kastoo bilaa sharcii waa la mid jinsiyad doonaha kasoo jeeda waa isku wada mid baa la odhan kara
marka siday ku galaan qof sharci darraahi siduu ku geli karaa turkiga oo aynu ognay in xuduudihiisu ay aada u adag yihiin
inta badan wadamada dariska la ah maahane wadamada shishe inay sharci darrada kusoo galo waddanka way adag tahay way waa aad bay u yar tahay laakiinse waa la diiwaan geliyey kaysas badan ayaa la diiwaan geliyey oo wadamada ciraaq inta yimaadaan kasoo galay dhankaas ama kusoo galaba waxaa la odhan karaa intuu qofka la masaafuriyo kiisaska ugu badan ee dhaca weeyaan inta waa qof waddanka turkiga hore u joogay sifo sharci darra ah sharcigu uga dhacay la masaafuriyey fikiise kala soo helay waddankii soo galay dabadna askarigu markuu arko qofka farihii way kasoo baxayaan farihiisi markastaba qofka way la socdaan taasoo kale marka la odhan karaa qofkii waddanka sharci darru kusoo galay
kaasina waxa uu ahaa cabdicasiis cawil maxamuud oo madax ka ah urur lagu magacaabo iskaashiga soomaalida turkiga oo xaruntu socotahay magaalada Ankara waxaana u waramayay zahra ciilan ruur haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysaa Zahra Abdi Ahmed.
wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan dalkan maraykanka soomaali badan ayaa ka sameeyey magac iyo meeqaam weyn xagga ganacsiga waxaana soomaalida ay safka hore uga jiraan bulshooyinka soo galootiga ah ee abuuray ganacsi leh heerar kala gedisan gobollada minnesota ohio columbus iyo sidoo kaleeto seattle washington waxaa ka furan ganacsi u badan suuqyo moolal ah oo lagu iibiyo dharka soomaalida muslimiinta iyo kuwa afrikaanka ee qaataanba waxaa inta badan ganacsigaasi laga keenaa waddamada khaliijka taasi waxaa feer socda maqaayadaha goobaha dadka lagu hayo xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo iskuullada gaarka ah oo dhammaantoodba ah ganacsi si weyn loogu yaqaano soomaalida soo galootiga ah ee gobolladaasi ku badan cabdiraxmaan kaahin waxa uu ka mid yahay ganacsatada maqaayadaha kule gobolka minnesota waxa uu noqday ganacsiga maqaayadihiisa oo dhowr ah oo aad u bullaalay bishii ina dhaaftay ee bishii may in ay guddoonsiiso biladda heerka qaran ee ganacsiga yaryar madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka markaasi oo uu ka guddoomay saygeeda
waad mahadsantahay sahra
gobolka Minnesota dhaqaalaha dadka Soomaalida aan baganaxsiga ugu weyn ay ka shaqeystaan horta waxa ugu weyn dhinaca healthcare-ka badmadkana daryeelka caafimaadka dadka waaweyn iyo caruurta waxaa kale maxaa qoraysna aad u weyn ganacsiga cuntada haday noqoto maxaayadaha amba xaraalmiidada waxaa kaleen aada ugu jirnaa oo aada uga nooga muuqadaa oo sida transportationka haday noqoto tracking businesska amba haday noqoto dadka caafimaadka dadka xaalada iyo weliba bahaan businesska dadka kuligooda shaqeystaan ee uberka soomaalida aada iyo aada ayay uga muuqdaan marka imika waxaad moodaa beryahan dambe inaan ku yeelanay gobolka Minnesota Rivers-Tee aada u ballaaran oo aan markii hore guryuhu baa la iibsan jiray iminka waxay aada isku gubateen inay iibsadaan guryaha waaweyn ee commercialka la yidhaahdo amba xafiisyada iyo waxyaalaha mataqaanaa businesska ayay aadan ugu iibsadaan iminka marka dhaqaal ahaan gobolkeeg waa gobol qaniisa maxaa qoruxu ku jira wadan gobolada u qaniisan ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegta marka hadde soomaalidu maadaama ay wada shaqeystaan waxaa la oran karaa ilaa 2 billion ayay iyakuna dhexdooda ay wareejiyaan waana oran karaa taas
waayahay cabdiraxmaan kaahin ma jirtaa in soomaalida ganacsigeeda uu yahay mid ayada leh ku kooban laga yaabo in laga keeno wadamada isu tag imaaraadka carabta oo keliya inta badanna uusan ahayn business dhexgala qoomiyadaha kale ama dadka maraykanka u yimaadeen
horta waa iska dabiici wadanka maraykanka qoomid kasta oo ilaa 20 sano hore ilaa 30 sano horeeya iyada ayaa iska ganacsata kadib waxaa soo baxda oo iminka waan aragnaa inay ciyaalka yarka ku dhashay ganacsiga uu noqdo ganacsi uljeen qaada adduunyada amba mataqaana waxla xisaa dhalinyaro badan oo wadanka ku dhashay oo iminka businesska uu noqday mainstream hadday noqoto high-tech amba mataqaana hadday noqoto real estate-ka oo aad arkaysid inay wadankan maxaa kodhaa ay wax la qaybsanayaan taasi ma jirta laakiinse markii 20 sano horeeyay dadku waxay ahaayeen sida caadiga iyakaaga dhexdooda shaqaysan jir laakiinse waxay isku bedeli doontaa generationada soo socda ee wadankan ku dhashay ama ku koray ka duwanaan doontaa maxaa yeelay suuqu uu ku weyn yahay soomaalida
professor maxamed mukhtaar waxa uu baraa culumta afrika jaamacadda safana waxa uuna qabaa in soomaalida maraykanka ay wax badani ku soo kordhiyeen ganacsiga yaryar marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga ah gaar ahaana kuwa ka yimaada bariga afrika
soomaalidu ha tiro badan 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 ayaa ka timid dalkan maraykanka oo isteedyo badanna way degan yihiin ajaad ee jid yani waxaad arkaysaa soomaalidu inay aada iyo aada maalki u dadaalaan inay ayada naftooda isku filaadaan qof ahaantooda ama qoys ahaantooda reer ahaantooda taasi wax weyn ay ka taraysa dhaqaalaha wadanka maraykanka yani haddii la helaayo qof isku filan caruurtiisii reerka isku filan haddii la helaayo wax dhan weye waa wax weyn soomaalidu way aad iyo aad bay taas ugu dadaalan ay sameeyaan talabaad waxay kaloo ay kobciyaan dhaqaalaha maraykanka waxay leeyihiin businessyo yani maarati ii sheeg xataa ilaa gaaraya heerar maarata ay gaareen moolo ay ka samaysteen dalkan maraykanka yani magaalada Minneapolis oo kale waxaa ku yaala waa mool aada iyo aada u weyn ilaa 5 dabaq gaarayo oo markaasoo malaa 100 dukaan ay ku yaalaan oo nooc kasta lagu iibinayo wax kasta lagu iibinaya maarata ii sheeg ha ahaadeen cunto ii sheeg maryo maahuun xataa meelo lagu hagaajinayo gawaari arkaysaa meelo maarata timo lagu xir yani wa runtii yani mool dhan oo ilaa 5 dabaq ah bilaciisu yani taasi waxay maraykanku ay ku taraysaa intaas oo maarata customers wax iibsanayo maarata inay waxban kusoo korinayso sidaa oo kale mool weyn baa ku yaala magaalada isheeg ohio columbus meel aanay bay degaan soomaalidu waa dad maarata aad iyo aad u wanaagsan dhanka ganacsiga iyo businesska marka runtii waxaan oran karaa yani kaalin weyn bay kaga jiraan maaragtay in ay isheeg ay kobciyaan ay wax ka taraan dhaqaalaha maraykanka isteejyada qaarkood mayn oo kale waxaa la adkeynaysa beere ay ku leeyihiin waxbay abuuraan waxbay soo saaraan wax soo saar marka runtii soomaalida dalkan timid kalin weyn isku jiraan kobinta dhaqaalaha Mareykanka.
Hadaba muxuu ganacsiga Soomaalida ku saleysan yahay? Maxamed Sheekh Xuseen waxa uu ka faalooday arrimaha Mareykanka iyo caalamkaba waxa aanu weydiiyey waxyaabaha ay Soomaalida badi ka ganacsato in uu noo sharaxo.
Sanadihii ugu dambeeyay ayuu ganacsigooda kobcay, waana sanadihii Soomaalidu inta badan waxay wadanka ka maaday, waxay maantii ganacsiga keenay soo gurguray. Haddii dadku markay soo bartaan ganacsiga iyo fikirka iyo maxallaha firfircoonida dadka gadaalka imaada waxa la imaadaa intooda badan way sii badataa, baahida dadkana way badataa. Markii number fiican la helo, waxaa dadka ku fikiraa inay maqaayado furtaan ama inay xawaalado samaystaan ama inay dukaano samaystaan ama waxaa baahida dadka meesha jooga intay la'eg tahay. Marka ganacsigoodu wuxuu aada usoo xoogoobay sanadahan dambe, oo waxaana keenay waxa waaye dadkii ayaa wadanka aada uga yimid. Marka dad badan ayaa yimid maadaama dad badan ay imaadeenna waxay ganacsada ku fikireen waxay dadka laga iibin karo, intooda badanna waxay iibiyaan waxaa dadkeen dhaqan ahaan ay u leeyihiin oo ah waxyaalaha haddaa kasoo hadlayna.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka Soomaalida markii la fiiriyo dhinaca kaleeto bulshooyinka kaleeto ayaga lamidka ay soo galootiga sidee ayay uga horeeyaan xagga ganacsiga?
Sahre Soomaalidu waa sida ka warqabto waa dad aad u firfircoon runtii. Firfircoonidaas waxyaala badan ayay keenaysaa oo wax badan isku daya waaye, wax badan isku taxluujiyay intooda badan. Ganacsigana way uga fiican yihiin dadka maaragtay oo uma garantiga dadka soo galootiga marka laga tago Soomaalida. Dadka ugu wanaagsan waaye dhanka ganacsiga, indaado badan oo dadka soo galootiga ay garaac jirin ay dadka Soomaalida garaaceen. Runtii businesskooda waa taas ugu horeeya dadka ayagu lamidka ayaa waqtiga imaaday yimid ama kasoo horeeya xataa ay ula firfircoon waxyaala badan. Marka Soomaalida dhaqan ahaan waa dad ku wanaagsan ganacsiga runtii. Waxaana tusaale ugu filan runtii haddaan tusaale ku siiyo saaro anoo hadda ka hor ka taga Mareykanka oo jooga waddan ku yaalla Afrika ayaa maalin tuulo aan booqanaynaan inaan isla shaqaynayna. Marka waxaa dhacday markaan kasoo degay gaarigii ninkii aan la balansanayn iskuul aan booqanayn iskuulka maamulihiisa inuu markuu dusha kore iga arkay inuu aqoonsaday inaan Soomaali ahay muuqaalkayga. Marka arrintan ka dhamaysanay kadib wuxuu si goon hoos iyo wareyso ugu yiri Soomaali maanta haa. Markaasaas ku yiri wuxuu ugu yiri markaa kor kasoo socotaan ku jeedo waxaas dhahay ninkaan ganacsi wax ma wada oo ganacsi uga hadlayn fikirkeeda ayaa igu dhalatay yiri. Marka aad ayay ii farxad gelisa, taasna waxay ku tusinaysaa dadka Soomaalida inay yihiin runtii dad ganacsiga lagu yaqaano, ganacsigana xoolo ku firfircoon.
Gobolka Minnesota ayaa leh hay-ado ganacsiya ganacsiga yaryar ee soo koraya, gaar ahaana kuwa dadka soo galootiga ama laga tirada badan yahay, sida uu leeyahay mar kale Cabdiraxmaan Kaahin.
Waxaan si wadaaga gobolkani waxa weeyaan ku kala duwan yahay amba Soomaaliya kusoo xoshaan Minnesota siriga amba countiga amba gobolkan wuxuu leeyahay dhaqaale lagu caawiyo oo ganacsatada yaryar ee soo korsa siiba immigrantka. Marka waxaa jira dhowr hay-adood oo iyagu ka shaqeeya oo deemiya businessyada Soomaalida amba immigrantska cusub. Marka fursado badan baa jira. Iminkana waxaa gobolkayga ku jira baarlamaanka amba sharciyada sameeya ilaa 5 qof oo ku jira. Marka kuwaasina waxay aad ugu dadaalaan in ay dhaqaalaha gobolka Minnesota ay Soomaalidu ay ka helaan qaybtoodii. Marka dhaqaale ahaan Soomaalidu ajin waxa weeyaan dadka ugu fiican ama ugu dhaqaale fiican immigrantska siiba maxaa qora dadka mudu Afrika ka yimiday waxa ugu dhaqaale badan Soomaalida qoomiyad ahaan waxaa noqon karaa qoomiyada labaad ama saddexaad dadka yimiday gobolka Minnesota.
Bulshada Soomaalida ma ahan mid ku dhex milanta bulshooyinka kale, waxaana aada u qarayar ganacsi ka duwan kan Soomaalida dhexdeeda ah in ay ka ganacsadaan Soomaalida. Haddaba sidee ayay taasi u saameyn kartaa ganacsiga Soomaalida? Sideese ayuu horumar ku sameyn karaa ganacsi intiisa badan quseeya un bulshada dhexdeeda inay iyagu kala ganacsadaan? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar. Dhinaca kale markaad eegtid bal waxaad iga warantaa Soomaalida ma yihiin dad ku dhex milmi kara Afrikaanka kale ama soo galootiga qolyaha kaleete ah ee waddankan Mareykanka yimid, ayaga unbaa wax iska gato ama wax soo degsado ama wax dhoofsado? Maxaa ugu wacan?
Waa kuwey waxbaa ka jira taasi ku milmiddu Soomaalidu way maaragtay way ku liitaan way ku adag tahay. Waxyaabaha liidaayo waxaan u maleynaya waxaa ka mid a أفريقيا كان كذا ونجمي بكنا هاي يعني وحوي وأفريقيا يعني ديما أمريكان وحكا تجدر مثلاً وكريستيانس وأفريقيا وكريستيانس وكريستيان كمذو كان يسد أمريكان كوتشايا أصحاب الله يرمايا لأن سو مثلاً سكسو برمايا سومالي ومسلم مركلي أكل وأكل مايا مريوبي ما تي نوع سكسو برمايا بس مركاي وتصور بك كوميونيتي سما كذا ويتيران إسا وحكلو يران عيا أو لجدرين عيا سومالي نحو تا مثلاً وحيالها مريكا في الصومالي بحريك ومثل يعني بعض العيب بدنا روح أكسر قاري مثلاً بلبل في برضو بعض الصومالية إن يعني مريكا بحيال برضو مثلاً إلى الكريم بعض سيد جرا أو سيد بلاك أوب داون أو كذا أوكي ده أي شيء من أيق أو بيدا أو لوكي كذا أو دوين كحمرية بركي سو حسوسان ما إلا هذين هو الحسوسان بركي مثلاً بغلان الصومالي حواليا وين يراه كبدان إتاس يا دي نسمع مرينا كم الجد عير هذا بوشيل مريت أنت وحكلو كوار كيسة مريها يقالن عيان يعني هو أفكار ذكره وحقيقةً مريها مريت أنت عادي يقاتن ويقاتن سومالي كارهان هواين كسومالي مقاتن يعني منذ تجان مريه مريت أنت كتبه ذي مريت وقالن عيان
korka bulshada Soomaalida ee Mareykanka ayaa kaalin ka ciyaaraya kobaca dhaqaalaha iyo ganacsigoodaba guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegnay ganacsiga Soomaalida Mareykanka ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabad galiyo
عبد احمد ayaana dhigtiyaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA madaxweynaha hore ee Amerika Donald Trump ayaa maanta hor imaanaya maxkamad ku taala magaalada Washington isagoo ku eedeysan in si aan sharci ahayn uu isku dayay inuu beddelo natiijada doorashadii 2020kii ee uu ku guuldareystay uuna ku guuleystay madaxweyne Joe Biden qaadiga maxkamadan waa Tanya Chutkan oo uu magacaabay madaxweynihii Trump ku horreeyay ee Barack Obama. Arrimahan ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
Inkastoo ognahay sanadka gudihiisa 3 dacwo oo kala duwan in lagu soo oogay sharcigu sidoo qabo waa in qofka loo yeero oo maxkamadda horteeda looga akhriyo ama la weysiyo in dacwo ku socoto oo qareenkiisu si maaragtay gooni ah ama maaragtay khaas ah ugu akhriyo laakiin uu garto in loo akhriyo dacwada lagu haysto ogyahayna in dacwo ay ku socoto iyo waxay dacwo tahay marka laba mid bay noqon doonta waxaa laga yaabaa in meesha waskada qiraal la yiraahdo ama qiro ama diid oo sidaas maaragtay uu diido inta ay u badan tahay sababto ah marka hore wax caadi ahaan qirtaa ma jirto iyo in laga wada hadlo shuruudaha maxkamaddu ay ku xireyso inta aan la gaarin maxkamadaha soo socda ee banaanka ku joogay waayo qof kasta oo dacwo lagu soo oogo maaragtay waxa xilkiisa markaas qaadaya maxkamadda iyo hay'adda sunuubta laakiin waxa lagu sii daayaa qofka in aan looga baqayn inuu baxsado damiin ayaa lagu sii daayaa ama lacag ha noqdo ama maaragtay shuruudo qaadigu soo dhigay ha noqoto marka shuruudana waa loo akhrin doonaa waxa kale oo laga hadli doonaa lagu gudagelin doonaa jadwalka maxkamadda ay ku socon doonto iyo inta ay u baahan yihiin feerlaalintu inay ugu soo gudbiyaan cadeymaha ay ku haystaan iyo makhraatiyada dhinaca difaacaya madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump
marka eedan sida aad sheegtay waa waxay ka mid tahay dhowr eedo oo kala duwan oo uu sanadkan wajahay eedani markaad qiimeyso miisaankeeda iyo waxa ay kaga duwanaan karto eedihii hore ee lagu haystay
runtii hadii uu ahaan lahaa siyaasi kale runtii waa eed culus bay ahaan lahayd runtii ka reebi kar lahayd maarata tamada iyo waxyaalada saameyn u yeelan lahayd asaatay waxaan ognahay madaxweynaha labadii dacwee ka horreysay waxba inaysan saas ugu dhimin xagga ololihiisa doorasho iyo taageerayaashiisa midna tanna inay ka duwanaan doonto lama saadaalinayo laakiin waa la arki doonaa madaxweynaha waxaad moodaa eed kasta oo loo jeediyo wax kasta oo la sheego in maaragtay taageerayaashiisuna ay ka sii qaadayaan jacayl ay u qabaan iyo taageero ay u muujinayaan isaguna uusan maaragtay haba yaraatee wax maaragtay dib u gurasho uu sameeyeen mar walba uu ku eedeynayo in uu yahay maaragtay shakhsi dulman oo ay rabaan dad daraga leh iyo siyaasiin dana gooni leh in ay ka reebaan tartanka magaciisa ku ciyaaraan taasna u sarifanayo in la rabo dadka taageerayaashiisa in laga saaro suuqa siyaasadda
gariiqan amiin eedahan cusub dacwadahan uu hadda wajahayo heer federaal ma kuula muuqdaan kuwa uu ku mutaysan karo haddii dembigooda lagu helo inuu xabsi galo
dabcan eedahan waa eeda culus waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayay isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guuleystay oo la rabo in laga boobo maaragtay codadka uu ku booriyey dhowr jeer taageerayaashiisa inay isusoo baxaan sidoo kale inuu isku dayay maaragtay dadkii officialska ahaa ama maaragtay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo codbixinta in ay arrinta farageliyaan oo isagu uu badiyey la rabo in laga masuqmaasuqo iyo sidoo kale xataa inuu isku dayo madaxweyne ku-xigeenkiisii in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqidda natiijada doorashada sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh in iyagu ay soo saaraan qofka guuleystay inuu ka hortago marka eedeemo aada u culus weeye oo eedeemo lagu matasan karo runtii xabsi iyo maaragtay garaax aada u xoog badan
waa tahay ugu dambeyntii bal madaxweyne Donald Trump hadda wuxuu u tartamayaa mar kale inuu aqalka cad kusoo noqdo waxauna uu hoggaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga maxay arrintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku metelaya doorashada November 2024-ka
runtii san hore u sheegay hadduu ahaan lahaa siyaasi hore arrintani arrin weyn bay unoqon lahayd laakiin maadaama ognahay madaxweyne Donald Trump in aysan arrintan hadda kahor waxba ka dhimin arrintan in qof maaragtay heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka kasoo noqday haddana ah murashaxa ugu cadcad xisbi weyn oo dalkan Maraykanka ka tirsan weligii ma dhicin in intaro eed loo jeediyo marka arrintani waxa mudda arrin aan horay sharcigu uga baaraan degin iyo nidaamka cadaaladda dalka inuu yahay waxaan ognahay dadka caadiga ah haddii ay dembiyada qaarkood galaan ama lagu xiro in ay waayaan fursadii ay ku codayn lahaayeen ama lagala noqdo macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadka u codayn karaan kale siyaasiyiinta marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dembiyo nooca lagu soo oogo marka arrintan waxaa moodaa inay xaajiyuguba ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeeldheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaari karto xataa haddii lagu helo dembiga inuu qabto heerka madaxweynenimo dalka Maraykanka
kaasi waxa uu dhegeystayaal ahaa gariiqan Amiin Haruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeediya
roobka xilliga ayaa waxay ka da'ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka wadooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen sanado badan wax dayactir ah laguma sameyn iyadoo weliba cashuur ay dadku bixinayaan haddaba maxaa diidaya in cashuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya
ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato hadday tahay caafimaadkii hadday tahay dib u dhiskii wadooyinkii hadday tahay iskuullo oo yacni free ah runtii intaba lagama hayo waxaana isleeyahay runtii taas waxay qayb ka tahay qayb ka mid ah yacni maamul xumada wadanka ka jirta شعبكنا حقي وليه رنتي مركع عنشور لقى هذا إن دبلوغو عليو أديك لوغو قطو وحان إسلاهي هاي قيب كميدة وحاوة بربر كودن كسامية كميدة
انت دكتور حسن
مستر حسين هذا أما سنتهي سامين تأيشين روغوكا هذا أي أبلاريهين حسا هاتي ندتك عنشور ولقى قادة لكن عنشور تلقى قادة مئز بحيسا وشعش ندتك وحلقية وميلها قاركود إنا عنشور تلقى قادة dadka qaar kood inay san macnaha cashuurta isan fahamsin in isin dhiibi karin bo baraar ugeed isan ku jira marka aniga waxaan dhihi lahay dawladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada wadanka jira cashuurta sidii loogu talagalay uma qaadan marka saas darteeda waxay keenaysa in shacabka aan lagu celin karin macna ma dhaafi karto adeegyada kale to mushaaraadki dadka qaar la siinayo kale to askarti wixii maamulka lagu fardhay arimihii bulshada maxaa loo daadigaa marka dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale sometimes ka saacidaan marka problemku ugu weyn waxa waa dadka in la fahamsiiyo cashuurta inay bixiyaan sida saxda ah cashuurta ma la wada baxsho mana soo wada gasho marka saasan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib marka service la sameeyo
ama santaa Yusuf ay
wala horta cashuur sideedo marka laga hadlayo waxa waa in shacabka laga qaaday dib wax loogu qabto waayo cashuurta يعني مركز لقى هاللايو هذه جيدة اللو ربي إن جعبك الله قبطه وحاكوك إني هلان بيه نظيفة إن لو قبطه قرنطة نظيفة ومحوقها فريع إني هلان قبعة في بعض إني عنو بيه دو عنو قايا كاحنو جيسة كرتيد أدونا العقل وحبال لقوه حجينين عنو قايا وحبراشي إنا أهلي كرتيد إنت بلقو مهار وأعرق هذا مقالوين كي وويناي روغا لقجرا waddankii dhan wuxuu jiridkii u dhamaayo walaalaheena Turkiga ama hay'adii kale ee dhiseen oo dhama bad ayay noqotay bihi ayaa fadhiistay qaab loo maareeyay la yahay marka canshuurta oo shacabka wax loogu qabtaa leeyahay yani anaga ma fahmi karno dawladda caalamiga ama Turkiga ama qadara wadooyinka dhisay canshuurta maanta adeegana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga marka waxaan isleeyahay in aad loogu laabtay aad ugu ficnaa lahayd hay'adaha ay qusaysay in shacabka ay dib ugu celiyaan
ay Xasan
in horta baraar bulshada horta loo sameeyo dawladda kaliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayay canshuurta ma dhiibaan serviceka loogu talagalay markaas la qaban karaa marka dad aan canshuurta sidee u tahay aan loo dhiibeynin dawladda ayaa lagu eedin maamulada wadanka jirna ayaa lagu eedin haddii waxaan soo kabanayaan haddii dadka dawladnimada fahmayaan marka haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilaawno maxaa wadada saas u noqday biyihii maxay saas u noqdeen marka step by step waa waxaan marka stepku waa la gaari doonaa xilli waxa la gaari doonaa 10 km bo laga helo MCH waxbarasho wax walba laga helo adeegyada bulshada biyihii haddii meel galaan oo kaleeto waxay tiraahdaa een booyadii lagu qaadi lahay soo bulaacadii waxaas budget uma hayna anaga laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helay marka wadankan wadan soo koray waa marka saaxiibka Yusuf iyo dad kuraayga waxaan leeyahay soo koridaas waa gaari doona heerkaas aan la damacsan tiina waa la gaaraa insha Allah aan laakiin aan wada qabano een waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay een bal eeg maanta wadamada waa hormaday lagu leeyahay Yurubta qaarkood Jarmalko kaleeto Faransiisko kaleeto daadada maanta waa ku rugmadil uu leeyahay marka dad oo bajadi u haysti waa macluumaadlahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladii amniga arrimo bulsho iska dhaaf naftii go'eysay amni loo la'ya marka wadamadaas saas ah marka insha Allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay marka bulaacada iyo waxaas oo dhan waa heli doonaa insha Allah
ama santahay Yusuf waa maqleysa Dr. Xasan wuxuu leeyahay awoodda dawladda yar darteed mooyey dadaalka ma yara
Dr. ka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabaneynin waa tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aad u kala duwan tahay wadankeena haddeer wax iska caadi waa hadda in oo kale taas hadii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshada aaw waxa ugu yar maanta cunugaaga doon ka qandhad subaxii aad geysan kartid isbitaaladii hadda dawladdii ay lehed waagii hore dhammaan hadda private sectors ay ku wada shaqeysto waxaa la rabaa dawladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa مرك أنت أسمع مغط إسكوب ده إسكولكي إسكولي دي لما هو حكوا ده شغلة إستوب برافيت إسكولي سا إنه جاي كمان بشي شاني تون دولار تن دولار بشي لقربا إيماجين تدوب إنه غوري إيه جوك تمان تمان قال لك قاد كرا ما أودي كرا والدينت دولة ديال رب إني كفر قريش عن شورتي نجعب كي والله قادة مانت يعني حتى يعني وحان وغيران برسنتيت وغير أيام مانت ضد شعبك كل دولة دي اللي جمعها مركو مشكلة تاجن وباهن إنن حالنا مركو أمالين ماي حالن تير حتى إني هادير برسنس كذي يوددي إن إن هاي حتى أمالين
هاي حصل معكم موضوع وحن القبر هاي أمر رجع وحصوص على نجرتها إيه
وحن موضوع إن وحن ترى هذا رجع في عن أي جرتو مر بمر كدم بيسو ودنك أسيه هرمراي ضد إيمان عيان مال جشنا عيان دولة دي نفتر كده حتى سيد هذا ما أنت أنا عن سامين إن دولها أنا وكليته إن لو قلنا لأي وحس حتان كإقاب كده مر كمان تهدي أنا يسان أنا ده إنه وحماش كده لنا يسو إن بريكة مال وحي ما أنت لقلدي للصحاي أفرت سنة صوص عطو ما نديد محادك سن أرمها بالشدة ما نديد محادك سن أرمها مح إن ماليد أمني سو مركو وحوا استيب باي استيب واي سهدي وشيء وحوا نفطي يأمني إما ديدي كلا للا محيط للا تعالى مركا أرميه بلشدو كلاتو إن شاء الله تعالى إن يان دقدقين وجدكي كسو جران مرء الله وحوا والقاري دونا
يوسف قدامين وقدامين وحان كسو قبل قبينة يعني عباقنا قدري هاي أداها كلا الدول إيه دولة عديتها فلنتي عديتها برلمانكي إلي رنتي مزولية إسكا ساران إن شعبك الصوماليات رنتي عن شور بحياشة وغيران عن شورتي يموح الله وقبط ودوني الله وقلسه قوة عفما الله سيه وعبرشا الله سيه شعبك الصوماليات تحت مركز وحافظانيس إني الدولة الدولة إنا والتاقيران قرب استاقان مركز دادان شعبك مار والبقات عن شورتي كقادد عدان دبن وقعلنين ورشقين تشعبك على الياذا حتى آلي ويرانيسها مركز حافظة هذا المجال هذا مقدس ومركز في ليش بودوين كي شعب كي كسر بدقول بيه ماشي في ليش تيا إسبدلي والصخ درتي على روا رماه بالشدة بريورتي وقوات إن الدولة تسيسال روا
وما سنتها هي دكتور حسن وقدبين
إن وحلي هي أنا وحوا رجف في عنا إيه مقطو إن وحقة رماه بالشدة إيه سنتامس ورالكي وحكر دواجي ميلا قاركو دا لوج جوري dabcan waa macquul laakiin ka daba tagisay leedaa waa laga daba tagay meelahi biyo waa laga saaray baawura loo qaatay booyada loo qaatay waa laga soo saaray soo taas waxay tilmaamaysaa ida xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay ma ahan in meesha wali biyo ay ku jiraan biyo waa ka tanbateen waxa waa nimca rabbani ah nimcadaasna waa nimca loo baahan yahay laakiin yaa laga dhigan wax waxay tiraahdaa musiibo ah insha Allah ta'ala waxaan leeyahay een barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambe doona fulintana waxa way mar walbo dawladda iyo hay'adaha kale oo la shaqeeyay waxa leenahay arimaha bulshada waxa waa il gooni ha lagu eego
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo.
شان حسن دفنا ايانا دود قابن سوجي دنيا حاتنا وحاد كسو دواتانا برامشكي آد حدا يكون موغا برتانا دكتر كويدي كسو دوات دكتر كويدي وحامتيوا دكتر محمد عالن جبرا وآه دكتر كول قلا وقت عاكماتك نارو بوليكلينيك امغال لكسمايو waxaa sida badan maqla cholera shuban biyood iyo fuuq bax waxa hadaba ku kala duwan yihiin waa kan dhaqtarka oo ka hadlaya
waxa jira waxa la hoos shuban oo caadi ah iyo waxa la hoos shuban biyood ama sida loo dhigo AWD shuban waxa waa saxara jilicsan oo ka badan 3 jeer maalintii inuu qofku isku arko laakiin way ka duwan tahay marxaladda hadii la dhaho shuban biyood shuban biyood kooxo badan ayaa soo hoos geli karo oo intestinal muxuu ahaa gastroenteritis ay ka mid yihiin khaas ahaan koleeraha shuban biyood mar hadii la dhaho waa shuban mortalitiisana uu badan yahay fuuqbixiisana uu xawli u yahay saameyntiisa iyo faafitaankiisana oo aad u baahsan kaas waa shuban biyood waayo waxaana soo hosgalaya daacuunka laakiin shubanka uu ka duwan yahay waa shubanka waxa waaye WHO sida ay ku qeexday saddex jeer oo qofka uu shumo oo ama ilmaha yar ay shumo oo saxaro jilicsan oo biyo ah xataa haddii baaxadda shubanka halmar uu yahay laakiin shuban baaxad weyn oo ka baxaya ilmaha wax badan oo dheecaan ah waxay soo gelisaa shuban. Shuban biyoodkana waxaa waaye kooxo badan oo cuduro ah oo uu ka mid yahay daacuunka markaasaa shuban biyoodkaas oo ka dilaacay meel dhibashar badanna wuu leeyahay shuban biyoodku markaasaa baaritaan la sameeyaa markaasaa waxaa la ogaadaa inuu waxaana uu yahay shuban biyood acute watery diarrhea dilaacay iyo inuu ku hoos jiro kolera marka sidaasay u kala duwan yihiin inta badanna meel haddii shuban biyood uu ka dilaaco waxaa boqolkiiba sagaashan xaqiiqa in kolera uu ku jiro. Koleraha waa kasii dhib badan yahay virusa keena vibrio kolera ladhaho waxaa waaye dilaa waaye muxuu ahaa inkastoo wadamada caalamka laga suuliyey annaga iyo wadamada qaar afrika weli uu ku jiraa waxaa waaye waa ka khatar badan yahay marka farqigaas iyo sidaas ayay u kala duwan yihiin.
Koleraha muxuu yahay?
Kolera waa mid ka mid ah cudurada ku dhaca mindhicraha waxaa keena virus loo yaqaano vibrio kolera waxa uu leeyahay matag aada u badan iyo xawli aada u badan oo shuban ah oo aan tiro lahayn oo haddii qofka uusan helin si deg deg ah in aan lagu daaweynin faleebooyinka nooca muxuu ah u baahan yahay soodiyamta u badan qofkii uu dhiban karo. Inta badan kolera waa in lagu daaweeyo health center oo muxuu ah u gaar ah oo CTU meel la yiraahdo. Marka shubanka qofka waxaa waaye bukaan socoto waaye gurigiisa ku noqonaa laakiin kolera waxaa waaye in qofkii la saxiiyo waaye xaalad cudur halis a waaye oo dilaa ah.
Meelaha lagu karantiilo dadka qaba cudurka kolera ayaa waxaa lagu arkaa dad gacmaha iyo lugaha iska dhaqay oo weliba qaarkood la arko iyagoo isticmaalaya klorin. Maxaa taasi keeni karaa? Waa kan doctor Maxamed Aadan Jabra oo ka hadlaya.
Taa waxaa keenaya faafitaankii cudurka la yareynaya waxaa yeelay annaga bini-aadna haddaan nahay gacmaha aan inta badan cuduradan oo lagu kala qaado feco oral transmission aan ku qaadanna tusaale ahaan marka aan soo booqanno qof bukaan sariirkiisii aan taabanaynaa miiskii aan taabanaynaa marka waxaa meesha gacmaheenni soo raacayso bacteria badan saas darteed marka in micnaha kolorintii la isticmaalo oo ceelashii biyihii la cabaayay la karkariyo cudurkan inta badan waxaa laa qaadaa contaminated water biyo fadaraysan ama biyo jermis aan la kululaynin. Inta badan marka nidaamkaas waxaa loo isticmaalaa sidii looga hortegi lahaa in micnaha bulshadii uusan cudurka u faafin qofkaasna waxaa la soo marinayaa sitamkaas inuu ku istaago kolorinta in jermiska looga dilo.
Magacaygu waa Ibraahim Xuseen. Doctorka waxaan weydiinayaa mar walba waxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka annagoo aragnaba sanad walbaba xiliyada ama kuleelaha oo kaleeta ama cimilada isbedesho kale mar walba waa usoo laabtaa waana cudur yacni soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xiliyada kuleelaha dad badanna waa u geeriyoodaan. Marka doctore, ma la xakameyn karaa cudurkani ama xiliyada kuleelaha kale kahortag ahaan ma laga sameyn karaa?
Ha, Ibraahim Xuseen waa mahadsan tahay. Waa runta cudurkan bulshada Kismaayo uu kusoo laablaabtaa waana dad badan u dhintaan khaas ahaan caruurta. Marka jawaabta ay weydiisay sida looga hortegi karo waxaa waaye in la helo biyo nadiifa oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo khaas ahaan dadka IDBska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha lixda bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah lixda bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafada guud iyo midda shaqsi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxaa waaye boqolkiiba sagaashan cudurkan waa la xakameyn karaa. Intaasaan filayaa.
intaasina dhigistaal waxa ku dhannaa barnaamijka dhaqtarka weydii waxana marti ku ahaa dr maxamed aadan jabra oo ah dhaqtar isagu ka hawlgala rugta caafimaadka nano polyclinic ee magaalada kismaayo intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo tahay dhegeystayaal markana dhankii muusiga ayaan jilaacinaa waxaan idin soo qabanaynaa hees ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Xushaan Shire.
Thank you.
kaasi sulaqa oo qaaday fanaanka Xuseen Shirow waxa ugu dambeeyay dadana galabtii wararka QA waxa ay soo jeedinayaan uga Ibrahim Xasan Dandroy intan markaa hawada ku kulmi doono nabadgelyo.